parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Ni core salutas vin, gesignoroi, en nia 267 Esperanto elsendo audigianta premiere la 24 de septembro. En la nomo de la tuta redakcia skipo bonvenigas vin Milada, proponante auskulti aktualaĵojn, temojn el la pola gazetaro kaj sciencan bultenon. Post tri tagoj ni solenos tagon de Esperanto teatro, la 107 datrevenon de la unua spektaklo en la internacia lingvo. Tiu okaze Barbara invitis antaŭ nian mikrofonon Suso Muinos el Hispanio, kiu gvidas de kelkaj jaroj interesan paĝon pri Esperanto teatro. Komence aŭdiĝas aktualaĵoj.
Pli ol 1 miliardo da tonoj da nutraĵoj kun la suma valoro de ĉirkaŭ 750 miliardoj da dolaroj estas ĉiujare malŝparata. Informis pri tio la plej nova raporto de FAO, la unua organizo por nutrado kaj agrikulturo. La malŝparado laŭ tiom granda skalo rekte ligiĝas kun naturosekureco kaj sekureco ĝenerale. Se eblus malgrandigi la skalon de la fenomeno, malkreskus la premo produkti ĉiam pli da nutraĵoj. Ilia malŝparado havas ankaŭ seriozajn sekvojn por la natura medio. Nome produktitaj kaj nekonsumitaj nutraĵoj kaŭzas tioman foruson de akvo, kiom jare trafluas tra Volgo-rivero kaj egalas al 3,3 gigatunoj da forcejaj gasoj trairantaj en la atmosferon. Nur en la industriigita regiono de Azio, ampleksanta Ĉinion, Japanion kaj la Sudan Koreion, ĉiujare oni malŝparas 200 kilogramojn da legomoj kaj greno pokape. FAO elmontris la negativan medioinfluon de la viandoprodukta sektoro en la Norda kaj la Suda Amerikoj, kaj de la fruktoprodukta sektoro en Azio, Eŭropo kaj la Latina Ameriko. La Unia Organizo de Farmistoj, laŭ litere COPA COGECA, alvokis la Eŭropan Komisionon entrepreni agadojn rilate importadon de malmultekosta mielo el Ĉinio. COPA COGECA atentigas, ke la ĉina mielo superinundas la uniajn merkatojn pro la nekompareble malaltaj produkto kaj laborkostoj. Ĝi opinie la Eŭropa Komisiono devas fortigi la monitoradon kaj kontrolojn. Ĝi devas ankaŭ konsideri aplikon de kontraŭdumpingaj rimedoj, ekzemple per aldonaj dogankostoj. La mielproduktado en la Unio egalas al ĉirkaŭ 215.000 tunoj. Tamen pro la kreskanta mielkonsumado la Unio povas kovri la bezonatecon nur en 60%. Dum la lastaj kvin jaroj la importo el Ĉinio kreskis preskaŭ 50%. La ĉina mielo estas malpli kosta ol ĉiu ajn alia, kaj duoble malpli kosta ol la Unia. La Unio estas la plej granda importanto de mielo en la mondo, aĉetante ĉiujare 140.000 tunojn. Ĝi importas ĝin ĉefe el Ĉinio, Venezuelo, Argentino kaj Novzelando.
Parolas Varsovio en Esperanto. Kaj jen elektitaj temoj el la pola gazetaro. Ekde la 25 de oktobro inter alie poloj povos kuraci sin en libervole elektita unia lando, kaj la vizitkostojn kovros nacia sanfonduso. La 25 de oktobro envidiĝas la unia direktivo pri la translima medicina protekto. Baze de ĝi paciento rajtos rericevi la kuracostojn kaj kostojn de sankonsulto eksterlande. la nacia san fonduso repagos monon laŭ la polaj pagendaĵoj, se la vizito estos pli kosta, la diferencon devos pagi paciento. La pola registaro, kiel informis gazeta Wyborcza, timas ke multaj pacientoj utiligos tiun eblon kaj tio endanĝerigos la budgeton de la nacia sanfonduso. Eksterlandaj kuracejoj, aparte tiuj troviĝantaj proksime al la limo, jam komencis varbkampanjon en la interreto kaj starigas informcentrojn ĉe la pola flanko. Dume mankas ankoraŭ koncerna leĝo, kiel informis gazeta Wyborcza. Pro manco de rilatai iurai solvoi ebligantai al polai pacientoi utiligi la unian directivon, Bruselo povos puni Pollandon per monpuno en la altezzo gis quelcai 1000 euroi pro ciu procrasto tago. Dum la conferenzo TechCrunch Disrupt occasinta en San Francisco, la pola firmao estimote produktanta elektronikajn aranĝaĵojn estis distingita pro la plej bona enŝaltilo Start-up. Tiu ĉi krakova firmao volas revoluciigi la podetalan komercon per malgrandaj sensiviloj, kiuj lokitaj ĉe varoj en vendejo povas komuniki kun plurfunkciaj poŝtelefonoj de klientoj, reklamante konkretajn varojn, informante pri allogai favorprezai campanioi kai pri loco, kie concernan produkton eblas trovi. Samtempe la menciitei sensiviloi creos cliento profiloin lernante iliain kutimoin kai tion kio plei longe tenas ilian atenton sur la vendeiai bretoi. Gis nun cispeca reklamo estis konata el la interreto. Nun, dank alla pola firmao, gi povos en iri la realan mondon kai tradiciain vendejoin. Pri tio ni legis en Gazeta Wyborcza. Ni daurigas la Esperanto programon de la Pola Retradio per sciencaj informoj.
La meza altezzo de europanoi en la periodo 1870-1980 crescis je 11 centimetroi, de 167 gis 178. Influis tion la plibonigio de higieno, dieto kaj sanstato. Alia faktoro estas malpli da infanoi en la familioi, kio causis ke infanoi estas pli grandei. Lau economicisto Timothy Hutton el Essex Universitato, grandigio della altezzo estas unu el la indicoi pri la sanstato de la populazio. La donitajui devenis el 15 europei landoi, cae rilatis al 21 iaragiai viroi. Sciencistoi concentrigis pri viroi, char donitajui rilatei alla virinoi estus malfacile acireblai, dum viroi estas precise mesuratei de multei iardecoi lige cun soldat reclutigiado. La donitajui varies de lando al lando. En Hispanio viroi crescis mese je 12 centimetroi, svedoi je 10. Sed la comencei donitajoi el 1871 rilate hispanoina motris la altezon de 163 centimetroi, case de svedoi temis pri 170. La ofta consumado de malgrasa ruĝa viando povas malgrandigi la riskon de la cerbodifektiĝoj, kondukantaj al demenco kaj Alzheimer-malsano. La scientista collectivo en la California Universitato gvidis esploroin en gruppo de 2500 signoroi en la agio de 70 gis 79 jaroi, cetiui ne estis constatita demenco. Post la paso de 11 jaroj signifa malfortigio de la mensa vigleco aperis ĉe 18% de la enketitoj. Inter senioroj ĉe kiuj antaŭ la komenco de la ekzamenado estis konstatita anemio, la aperinta demenco koncernis 23%. Ĉe senioroj ne suferintaj anemion demenco rilatis al 17% de la enketitoj. Lau sciencistoj pli alta risko de demenco povas sekvi el longiĝa nesufiĉa liverado de la oksigeno al la cerbo ligita kun la anemio. Unu el la plej oftaj kaŭzoj de anemio estas nesufiĉo de fero, kiel mikroelemento respondeca pro transporto de oksigeno el la pulmoj al ĉiuj korpoĉeloj. Nesufiĉa nivelo de ĉi tiu mikroelemento kutime ligiĝas kun malbona dieto, en kiu mankas bestoproduktoj. El ili la mikroelemento estas absorbata en 25%, el plantproduktoj en 5%. Sciencistoj anoncas pliajn detalajn esplorojn pri la dependeco inter anemio kaj demenco.
Varsovio parolas en Esperanto, kaj nun Barbara invitas por laŭvica renkontiĝo kun sia antaŭmikrofona gasto.
Drama aktoro estis mia patro, sorto rompita kara maljunul, kiu ludante rolojn en teatro, larmojn elvokis ĉiam en oku. Drama aktoro estis mia patro, mi obema lia fila id, por mi electis rolon en teatro, visici larmoin per tut cora rid.
Post kelkaj tagoj en la Esperanto-komunumo ni solenos la 107 datrevenon de la Esperanto-teatro. Tio okazos la 27 de septembro lige kun la unua Esperanto-spektaklo, kiu okazis en la 1896 jaro en Smolensk. Kaj tiam oni prezentis fakte amatore la komedion Unua brandfaristo de Leo Tolstoj. No, tiu informo aperas en diversaj fontoj, ĝi estas en Esperanto-enciklopedio, troviĝas ankaŭ en broŝuroj de Zofia Bannert-Fornal, sed kiam oni metas en Googlon la vortojn Esperanto-teatro, bedaŭrinde la rezultoj ne estas tro abundaj. Sed tamen ni havas inter niaj gaŭskultantoj personon, kiu havas apartan teatropaĝon, kaj mi tre ĝojas, ke Suso Muiños estas nia hodiaŭa gasto. Kio kaŭzis, ke vi establis tiun ĉi paĝon kaj tre interese klopodas ĝin plenigi?
Nu, fakte mi interesiĝis pri Esperanto-teatro pro tio, ke mi estas filologo, kaj teatro ĉiam apartenas al unu el la branĉoj de filologio, kaj pro tio mi decidis krei tion paĝon, ĉu ne? Ankaŭ ĉar mi pensas, ke multfoje ni esperantistoj tro emas al materiaj heredaĵoj aŭ havaĵoj, kaj iom flanken lasas, kio ne estas materia. Eble pro tio che ni ne havas en nia kulturo grandajn monumentojn aŭ teritorion kiel aliaj kulturoj. Do pro tio mi decidis iom fokusiĝi pri unu el tiuj nemateriaj havaĵoj. Aliaj nemateriaj havaĵoj kompreneble povas esti kantoj aŭ radio elsendoj, kiuj vere bezonas multe pli da atento fare de esperantistoj, laŭ mia opinio.
Coran dankon pro tiu ci explico. Via pagio ancora un amplexas, ni diru ciu in manifestigio in della Esperanto Teatro, se de blanca un tiu estas via celo. Tie miam trovis la referencioin al fama bulgara actorino Belka Beleva, mi cun granda cortuscio, nu, cai ancau dankemo, vidas vian contribuon pri la forpasinta pasintiare Jadwiga Gipczyńska, kaj lasta tempe ja ni suferis laŭvican baton, se temas pri la Esperanto teatro pro la forpaso de Jerzy Fornal, kiu kreis unu personan teatron la espero, kvankam jam de kelkaj jaroj li kompreneble ne aktoris.
Yes, ankaŭ oni devas aldoni Evida Jerman, kiu ankaŭ forpasis en decembro 2011. Estas iom kurioze, ĉar en teatro ritmo estas tre grava, kaj ili forlasis nin ritme. Se ni vidas kiam ili malaperis, ekzemple Vida Jerman forlasis nin en decembro de 2011, Belka Beleva ankaŭ forlasis nin unu jaron poste en 2012, kaj Jadwiga kaj Jerzy foriris somere. Ŝajnas, ili forlasas nin ankaŭ lasante mesaĝon, ĉu ne? Ni zorgu pri teatro, ni zorgu pri tiu manifestiĝo de nia kulturo.
Zofia Banet Fornal en iu el siaj broŝuroj skribas kaj listigas ĉiujn spektaklojn, teatraĵojn dum la universalaj kongresoj kaj ni donas malpli grandan atenton al teatraĵoj, spektakloj, kiuj estas prezentataj kadre de aliaj aranĝoj. Pasintsemajne la laŭvican fojon Jarlo Martelmonto prezentis sian spektaklon, scenej verkon Mi, Mi, Mi de. Dum la Pola Arcones, kaj ĉiam estas tiaj spektakloj. Antaŭ kelkaj jaroj venis teatro el Tuluzo, kaj tio ne estas dokumentita.
Tio estas vere bedaŭrinde. Bone, mi ankaŭ povas preni tion kiel iaspecan skoldon, ke mi devas iom hasti pri la paĝo kaj aldoni pli da ĝisdatigoj, fakte. Yes, vi pravas. Tio perdiĝas en la historio de nia lingvo. Mankas historiistoj pri teatro. Mia paĝo fakte estas hobio, mi havas multajn tiajn hobiojn, sed fakte mankas tio. Mankas profesiaj historiistoj aŭ studistoj pri teatro. Nu, vi bonŝancas, ke en Pollando vi havas tiom da aranĝoj kiel Arcones, multaj aliaj okazintaĵoj. Eble pro tio ke finfine Pollando estas la lulilo de nia lingvo, ĉu ne?
Fakte ni ne havas tiom da aranĝoj, sed mi tre ĝojas, ke tiuj artaj konfrontoj en Esperanto estas tre grava aranĝo. Ni pri tio ne forgesu. Efektive en Pollando ni havis kelkajn elstarajn aktorojn, kiuj kontribuis al la Esperanto teatro, sed ili ne estis solaj, estas en aliaj landoj. Mi ne scias nun, kiam mi interparolas kun vi kaj ankaŭ rigardas kun granda plezuro vian paĝon, ĉu ne estus iom bone pensi pri iu grupo de personoj, kiuj interesiĝas pri la teatro.
Vere, tio estus vere interesa. Eble kadre de Facebook aŭ de alia reto, ĉu vi celas tion, aŭ iom pli seriozan grupon.
Tio povas esti kaj serioza kaj ankaŭ grupo, kiu komencas labori pere de Facebook, kial ne?
Yes.
Lanĉi tion kaj de tio povas elkreski iu serioza laboro por profundigi kaj prilabori la historion de la Esperanto teatro, kaj krome sekvi la evoluon kaj sproni la evoluon.
Nu, mi devas diri like kun tio, ke mi ne sola faras la paĝon. Mi serĉas la helpon de multaj homoj, de multaj aliaj esperantistoj, kiel Przemysław Wierzbowski, Czemek, kiu mi poste havis la ŝancon koni en Sicilio, kiu ankaŭ multe helpis, ĉar mi tute ne scipovas la polan. Multaj kontribuis per fotoj, kiel Kostas Kiriakos el Grekio. Do, ĝi estas komuna laboro. Ne nur mi serĉas en interreto kaj en malnovaj revuoj, sed ankaŭ aliaj homoj interesiĝas kaj kontribuas. Tio vere ĝojigas min, ĉu ne?
Mi ĝojas pro viaj vortoj kaj pro via entuziasmo donita al tiu ci temo. Estas ankaŭ multaj aliaj personoj kiuj pri la teatro interesiĝas, do ankaŭ estas aŭtoroj.
No, esence pensas ke teatro estas ni ĉiuj, ĉu ne? En ĉiu homo sur la tera surfaco en estas teatro. Ĉar ĝi apartenas al la idiosinkrazio de homoj, de ni kiel specio, ni tre ŝatas vidi niajn agojn nin mem, ĉu ne, antaŭ spegulo, kiu estas la scenejo. Tio por ni estas tre grava. Tio helpas nin cerbumi kaj iom pensi pri nia propra vivo, pri la vivo de samuloj, de aliaj homoj, kaj tio estas esenca el la homa kulturo, ankaŭ en Esperanto, kompreneble, ankaŭ en nia Esperanta kulturo. Do, compreneble, multe interesiĝas pri teatro. Ne nur verkistoj, teatro povas havi du signifojn, almenaŭ du ĉefajn signifojn. Teatro kiel literatura branĉo, sed ankaŭ teatro vasta sense enhavas multe pri da aferoj. Estas la ŝminko, la dekoracio, la rekvizitoj, la lumo, ĉio kunigite formas la spektaklon teatro. Kaj tio estas ĝuste kio vere interesas min. Ne nur la literatura parto, sed ankaŭ compreneble aktoroj kaj ĉiuj kiuj helpas montri al ni tiun spegulon de niaj propraj vivoj.
Dankon pro viaj vortoj, kiujn ni tute aparte memoros la 27 de septembro, sed ja ni dankas al vi pro nia renkontiĝo antaŭ la mikrofono, ĉar eble tiu ĉi interparolo spronos iun pli seriozan kaj eble pli komunan, pli vastan kunpensadon pri la Esperanto-teatro, kiel ĝin pridokumenti, kiamaniere sproni ĝian evoluon.
Fakte la unua spronito estas mi, kaj eble ni sukcesos formi pli vastan grupon da homoj kiuj interesiĝas pri teatro.
La interparolo kun Suso Muinios estis la lasta ero de nia nunsemajna marda Esperanto-elsendo. Dankon pro la atento, anticipan dankon pro komentoj kaj opinioj, pro la subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto VARS-TO. Ĝis la baldaŭa reaŭdo, gesinjoroj, ĝis la plej proksima vendredo.